Hej Michael.
Hej.
Hej, så er der...
Der er hul igennem. Jeg skulle lige hente noget kaffe.
Det er bare rundt. Det er altid så spændende, når man er igennem fra andre dele af landet. Sådan, så kan man altid høre sådan nogle, man kan altid høre sådan skridt og folk, der snakker i baggrunden. Og sådan, det er meget spændende. Velkommen til. Tak fordi du havde tid. Der har været ret stor interesse om det.
Det må man sige. Og det,
kommer det bag på dig egentlig?
Det er et godt spørgsmål. Man ved jo aldrig helt, hvad man skal forvente, og det afhænger jo lidt også af, hvad der ellers sker ude i verden.
Ja, det er jo ikke, fordi der ikke sker noget.
Nej, præcis. Men jeg er rigtig glad for, at det har fået den opmærksomhed, som det har fået, og der tror jeg så også, at det viser sig at være et rigtigt valg at lancere der på folkemødet, som gjorde, at det ligesom kunne se ud i en masse samtaler der.
Mm, ja, helt klart. Landets førende forskere er netop nu i gang med den store magtudredning af det danske samfund. Rapporten skal først være endelig færdig i 2028, men allerede nu har de valgt at lægge nogle foreløbige konklusioner frem. Den første magtudredning udkom i 2003, altså da globaliseringen var på sit højeste, da de sociale medier endnu ikke fandtes, og internettet selv var i sin vorden. Da klimakrise og pandemi ikke var virkelig eksistentielle trusler med noget, man læste om i science fiction-romaner. Når man ser tilbage til tiden for 20 år siden, så er det ret vildt, hvor meget der egentlig er sket, og endnu mere svimlende, hvad der synes i vente. Hvad betyder alt det for magtens fordeling i Danmark og vores demokratis tilstand i 2025? Og hvordan i alverden kan man overhovedet undersøge effekterne af så grundlæggende forandringer, der sker overalt på samme tid, og som ofte, hvis ikke altid, er filtret ind i hinanden? Ja, man kan i hvert fald konstatere, at det går tilbage fra demokratiet som styreform. Færre lande i verden vælger demokratiet, og flere eksisterende demokratier bliver mindre demokratiske. Det er ikke længere en selvindlysende sandhed, at demokratiet fører til velstand. Måske er det ligefrem omvendt, at demokratiet er et overskudsfænomen, der udfordres i trængende tider. Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er ingen ringer end Michael Bang Petersen. Michael er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og så er han leder af magtudredningen 2.0, som vi skal snakke om i dag. Velkommen til, Michael.
Mange tak.
Michael, du er leder af magtudredningen 2.0, som jo altså skal opdateres siden den sidste magtudredning, der kom, som jeg nævnte i introen for 20 år siden. Fra 98 til 2003 blev den lavet. Og så har jeg lige nævnt bare lige nogle overskrifter på alt det, der er sket de sidste 20 år. Hvis du skal pege sådan nogle højdepunkter ud, hvad skiller sig så især ud, synes du?
Jamen, jeg tror, en af de helt centrale ting, det er digitalisering. Og da den første magtudredning, ligesom leverede deres slutrapport, det gjorde de i oktober 2003, der var de jo fuldstændig uvidende om, hvad der så at sige ville ramme os, fordi Facebook blev programmeret bare nogle få måneder senere. Og den måde, hvorpå digitaliseringen har forandret den måde, vi går til nyheder på, hvordan vi diskuterer politik og også mediernes vilkår, det er en ret gennemgribende forandring. Så det er i hvert fald en af de helt store, og også en af grundene til, at Folketinget har sat gang i denne her magtudredning. Men der er også andre ting. En af de andre væsentlige udviklinger, det er stigende ulighed. Vi er et mere ulige samfund i dag, end vi var ved årtusindskiftet. Og det er en ting, som vi ved også skaber politiske spændinger og politisk ustabilitet. Og så er der også sket rigtig meget med den måde, som politik egentlig bliver til. Der er kommet mange flere professionelle personer til, som arbejder med politisk interessevaretagelse. Mm. Vi har set fremvæksten af professionelle lobbyistvirksomheder, og vi har også set, at der er sket ændringer i den måde, hvorpå politik helt inde på Christiansborg bliver udviklet, hvor at det i højere grad nu sker igennem uformelle aftaler og forlig. Mm. Så der er ligesom en lang række forandringer sådan hele vejen rundt i det politiske system, og det er egentlig sådan summen af forandringer, der gør, at vi kigger på nogle af de her ting med, med lidt bekymrede rynker.
Og det kommer vi til at snakke om forhåbentlig det hele. Men Michael, jeg vil godt tænke mig at spørge dig her til at begynde med. Altså, alt det her, du nævner, har det en betydning for, hvem der har magten i dag i forhold til 2003?
Jamen, det har det. Det har betydning i forhold til, hvem er det, der har magten over den offentlige samtale. Man kan sige, at de gode gamle dage, så var det i høj grad chefredaktørerne, der var dem, der styrede, hvem er det, der får lov at sige noget, og det var dem, der var med til at sætte rammerne for, hvad kan man sige. I dag, så med de sociale medier, så har langt flere mulighed for at gå ind og påvirke den offentlige samtale, og samtidig så har vi eksporteret en masse af magten over selve rammen for den offentlige samtale, som blandt andet foregår på sociale medier, til amerikanske tech-giganter. Så det er sådan et eksempel på, hvordan at magten ligesom bliver forandret, når der sker nogle af de her grundlæggende samfundsændringer.
Og Michael, det er jo voldsomt uoverskueligt projekt, hvis for mig i hvert fald, hvis jeg skulle lave det. Det er godt, jeg er så heller ikke professor i statskundskab.
Ja, og først kan jeg måske sige, at det er sådan set også på mange måder en stor mundfuld af et projekt, selv for en professor i statskundskab. Ja. Og derfor så er det ret vigtigt, at jeg ikke står alene med det, så der er mig, som er forskningsleder, men vi har også en forskningsledelse, og så i bund og grund rigtig meget af det arbejde, vi gør, det er ligesom at få inddraget alle de eksperter, der sidder rundt omkring på de danske universiteter med fingrene dybt nede i enkeltområderne, og ligesom få dem til at spille deres viden ind i udredningsprojektet. Så vi forsøger ligesom at høste alt den viden, som vi kan, der sidder derude, og så få den formidlet både til borgerne og til beslutningstagerne.
Men I skal jo undersøge noget omkring magtfordelingen i det danske samfund, og så skal I også ligesom tage temperaturen på demokratiet, altså hvordan det går med demokratiet her i Danmark, ikke? Men hvis vi lige skal prøve at koncentrere os måske om det først, altså spørgsmålet om magt. Du har talt om på et tidspunkt, der har tre former, tre udtryk. Kan du prøve at forklare, hvordan det hænger sammen?
Ja, og En af de ting, som vi håber kommer ud af i hvert fald de første udgivelser, som vi er kommet med, men måske også projektet i sin helhed, det er, at man som borger får en bedre forståelse af, hvad er magt egentlig for en størrelse. Fordi nogle gange så kan det være enormt nemt at se, at der bliver udøvet magt. Hvis der står en og peger på en med en pistol og siger, nu gør du sådan, ellers så skyder jeg. Det er magt, og det er en meget direkte form for magt, som tvinger os til at handle på en anden måde. Og hvis man skal ligesom komme med et mere politisk eksempel, så kan man sige, jamen da Mette Frederiksen stod på et pressemøde den 11. marts og siger, nu lukker vi Danmark, så er det et meget, meget klart eksempel på, og et meget tydeligt eksempel på, her bliver der udøvet magt. Men det er ret vigtigt at sige, at magt er også ret mange andre ting, og vi kan faktisk ikke forstå, hvem det er, der har magt i dag, hvis vi ikke ser på alle de andre måder, hvorpå magt bliver udøvet. Og der er i hvert fald to andre centrale aspekter af det. Og det er, hvis man kigger på, at der bliver truffet en beslutning og siger, jamen, den, der kan træffe en beslutning, er magtfuld, så ligger der utrolig meget bag den beslutning. Derfor så taler vi om, at den anden form for magt, hvis vi ligesom kalder denne her sådan meget tydelige magt for sådan en beslutningsmagt, hvor man træffer en beslutning for nogen til at ændre adfærd, så ligger der også, så er magt der også at kunne sætte dagsordenen. Så vi taler også om dagsordenssættende magt. Fordi inden der kan træffes en beslutning, så skal du sådan set have en dagsorden, hvor du skal finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for nogle emner, der er på dagsordenen? Hvad er det for nogle ting, vi i det hele taget skal træffe beslutninger om? Og evnen til at sætte ting på dagsordenen, det indebærer også en magt, og det kan både være, hvem er det, der har adgang til den offentlige samtale? Hvem er det, der har adgang til medierne? Hvem er det, der har mange følgere på sociale medier? Eller hvad er det for nogle interesseorganisationer eller lobbyister, der er i stand til ligesom at placere deres emner lige foran næsen på politikerne. Så der er også en magt i at kunne sætte dagsordenen. Men der er også en endnu mere subtil form for magt, som vi kalder for definitionsmagten. Fordi en ting er at træffe beslutningerne, noget andet er at sætte ting på dagsordenen. Men et sidste spørgsmål, det er at sige, jamen, hvordan er det egentlig, vi diskuterer de emner, som der er på dagsordenen? Mm. Det handler ikke bare om, hvad det er, vi diskuterer. Det handler også om at sige, hvad er det for nogle helt præcise begreber, vi bruger? Hvad er det for nogle vinkler, vi kigger på det her emne igennem? Og det at kunne definere begreberne, for eksempel i den offentlige debat, det er altså også en vigtig form for magt, som igen også kan ligge ude på de sociale medier, kan ligge hos mediernes chefredaktører, eller også kan ligge hos interesseorganisationer og lobbyister. Og det er særdeleshed for at forstå alle de her, den magt, der ligger hos alle de aktører, som ikke er de formelle beslutningstagere, at vi bliver nødt til at have de her bredere magtbegreber.
Altså, det ligger også i vores historie, det ligger i vores sprog, det ligger i måden, samfundet er struktureret på. Der er en strukturel magt også.
Ja, beslutningsmagt, den dagsordenssættende magt, definitionsmagten, ja. Og så har vi nemlig det sidste begreb også, så vi har faktisk et fjerde magtbegreb, nemlig den strukturelle magt, som netop er de her strukturer, som vi langsomt opbygger hen over tid, og som synes naturlige, og som vi derfor følger uden rigtigt at tænke over det.
Hvis man, jeg ved ikke, om det er muligt at sige, altså de her mere uformelle former for magt, der bliver udfoldet, er de sværere for os at forstå eller være opmærksom på?
De er svære for os at forstå eller at opdage, og det er fordi, når den magt bliver udøvet, så kan vi ikke ligesom direkte se konsekvenserne. Hvis vi nu kigger på den offentlige samtale, for eksempel, som jo bliver til i sådan en lang række af forskellige aktører, der forsøger at udøve deres magt til at sætte bestemte emner på dagsordenen, til at sætte bestemte begreber på dagsordenen, jamen så kan vi ikke nødvendigvis se relationen mellem den enkelte aktørs aktiviteter og den dagsorden, der ender med at være. Det er nok nemmere at se den magt, der bliver udøvet, når der bliver truffet beslutninger. Mm. Og det har ligesom to konsekvenser, fordi dels så kan det være svært at finde ud af, jamen, hvem er det egentlig, der har sat de her ting på dagsordenen for borgerne, men det kan faktisk også være svært for den magtfulde person at opleve, at man har magt, at man udøver magt, fordi man selv oplever, at man spiller noget ind, og så er der alle mulige andre, der også spiller noget ind, og så pludselig så kommer der en beslutning. Og det betyder, at man som en aktør, der udøver de her mere uformelle magtformer, der kan man så også komme til ikke at føle et ansvar for den magt, man har, fordi man ikke helt føler, man udøver magten. Og så kan tingene begynde at skride, fordi så er det, du måske ikke nødvendigvis er opmærksom på, jamen hvad er det rent faktisk, jeg gør, de aktiviteter, jeg udfører, er det rent faktisk nogen, som primært gavner mig selv, eller er det også noget, der gavner det fælles bedste? Så den der oplevelse af ansvar og evnen til at placere ansvar forsvinder ligesom for alle dem, der er involveret i de her mere uformelle magtudøvelser, både dem, der kigger på, og dem, der rent faktisk udøver den.
Okay. Michael, vi skal snakke lidt om også demokratiets tilstand i Danmark i 2025, og jeg ved, at I værre er lidt mod at kalde det konklusioner, fordi den skal jo først udkomme i 2028, men du siger, at der er nogle bekymrende tendenser. Hvad er der galt med demokratiet i Danmark i 2025?
Ja, man kan sige, at det vi har lanceret nu, det er netop sådan nogle delkonklusioner, eller måske det, man på godt dansk kan kalde et roadmap, altså hvor er det, vi har tænkt os at kigge hen de næste år, indtil vi kommer med den endelige slutrapport i 2028. Og det der er vigtigt at sige, det er, at som med mange ting, så afhænger, hvad man ligesom ser, det afhænger af, hvad det er for en målestok, man bruger. Så det vi har gjort her, det er, at vi har ligesom lanceret to forskellige demokratibegreber, hvor vi forsøger at vurdere det danske demokratis tilstand ud fra. Og det ene demokratibegreb, det er sådan et meget snævert demokratibegreb, hvor man kan sige, at demokratiet det handler om, at der skal være beskyttelse af politiske rettigheder, der skal være magtens tredeling, og der skal være en lige og almindelig valgret, og så skal der være frie og færre valg. Så det er ligesom kernen i demokratiet. Og når vi bruger den målestok, jamen så ser det sådan set ret godt ud for det danske demokrati. Altså der er ikke nogen tegn på, at vi har fået dårligere valg. Der er heller ikke noget, der tyder på, at vi ikke står meget stærkt i forhold til alle mulige andre lande. Altså der står vi sådan set ret stærkt, når det handler om denne her kerne i demokratiet. Men man kan så også sige, at hvis man skal lave en magtudredning i en af de mest velfungerende demokratier i verden, trods alt, så er det måske også en lav bare at sætte, at så længe der kan gennemføres valg, så er alt godt. Og derfor så lancerer vi også et andet demokratibegreb, hvor vi så at sige hæver baren lidt.
Altså det første, jeg tænker, Michael, det er jo, at det implicerer jo en masse ting. Fri og lige valg, for eksempel, og sådan noget med ytringsfrihed og sådan nogle ting. Det implicerer en lang række ting, som må være ret... Altså i virkeligheden utrolig mange forskellige ting, man skal måle. Altså hvordan måler man den slags?
Ja, og det er jo en svær øvelse. Det vi har gjort, og det er så mine kollegaer David Andersen og Svend-Erik Skåning, der har lavet det arbejde. Det som de har gjort, det er, at de har taget udgangspunkt i nogle store internationale forskningsprojekter, som allerede eksisterer, som lige præcis handler om at måle demokratiet på en lang række dimensioner, både på tværs af lande og historisk. Og de her store projekter har så eksperter, der sidder i alle verdens lande og kan vurdere, hvordan står det egentlig til i vores land i forhold til de her kriterier. Og det er ud fra de rangordninger, at vi så går ind og konkluderer, jamen når det kommer til kernen på demokratiet, så står det sådan set relativt stærkt til her i Danmark. Så det er i høj grad baseret på ekspertvurderinger.
Men så taler du om det her med at hæve den demokratiske barre netop i Danmark. Hvad er det så, man ser? Hvordan ændrer det perspektivet?
Jamen det ændrer perspektivet ret meget, fordi det vi siger, det er at sige, jamen hvis du skal have et solidt, et virkelig velfungerende demokrati, så skal det hvile på, at der bliver løst tre grundlæggende opgaver, ud over det her med, at vi har kernen. Og det ene er, at vi skal have borgere, der er mægtiggjort, som vi siger. Det vil sige, at borgerne skal ikke bare have en formel mulighed for at deltage politisk. De skal rent faktisk også opleve sig selv som medborgere. De skal føle, at de har tillid til det politiske system, og de skal have en reel mulighed for at påvirke det politiske system. Så det er den ene opgave, der skal løses, at man skal mægtiggøre borgerne. Det andet, man skal løse som samfund for at have et velfungerende demokrati, det er, at man skal skabe det eller sætte rammerne op for det, vi kalder en demokratisk viljestandelse, som i bund og grund er, at vi skal have en offentlig samtale af høj kvalitet, som folk deltager i, og hvor de ligesom kan se, hvorfor er det, at beslutningerne bliver truffet på den måde, de gør. Hvorfor er det, der bliver truffet beslutninger om bestemte emner? Altså hvor at der opstår en fælles vilje i samfundet, som folk kan spejle sig i. Og så endelig, så skal vi have et transparent og effektivt beslutningssystem, som faktisk løser borgernes problemer. Og når man ligesom tager de her tre kerneopgaver, hvor at barren er hævet over det at sige, at der bare skal være frie og færre valg, så er det, at problemerne begynder at pible frem, og faktisk lister vi ikke færre end 27 konkrete problemer op, som vi mener, at det danske demokrati står overfor lige nu.
I New York Times, der havde den britiske historiker og tidligere højesteretsdommer Jonathan Sumption fornyet et indlæg, hvor han taler om, at vi måske har en tendens til at stirre os lidt blinde på de demokratiske institutioner, altså valg, parlamenter, domstole osv., også lidt tæt på det, du kalder kernen af demokratiet, og vi kommer til at overse vigtigheden af, hvad han kalder en, citat, demokratisk kultur, altså sådan helt, det lyder sådan lidt halvkok-agtigt. I taler om noget lidt lignende. Hvad er det for en kultur, der skal være på plads for, at et demokrati kan være velfungerende?
Jamen, det er nemlig rigtigt, at mange af de ting, som vi sætter fokus på, netop når vi hæver barren lidt, det er det her med kultur eller demokratisk dannelse, om man vil, hvis man sådan skal tage et andet støvet begreb frem. Og det handler jo om, i hvilken grad ønsker borgerne rent faktisk at deltage i politik. I hvilken grad er det noget, de prioriterer over alle mulige andre ting, som man kan bruge sin hverdag på? I hvilken grad gør borgerne brug af mulighederne for at følge med i politik, eller i hvilken grad zoomer de bare ud. Et andet eksempel, det er, at når jeg talte tidligere om, at tech-giganterne har taget magten over rammen for den demokratiske samtale, så er det jo sådan set ikke noget, de egentlig har taget, men det er jo noget, vi har givet dem, fordi vi har besluttet os for at bruge de værktøjer, som de stiller til rådighed. Så det er sådan set også baseret på nogle kulturelle beslutninger, nogle individuelle valg, som har ført os et sted hen, som måske ikke er så hensigtsmæssigt. Og så er der jo endelig masser af kultur inden i selve beslutningssystemet. I hvilken grad følger vores politikere og beslutningstagere, i hvilken grad følger de faktisk grundlæggende demokratiske normer, både når de deltager i debatterne på sociale medier, men også når de sidder og får input fra lobbyister og interesseorganisationer osv. Så hele vejen rundt i systemet, så spiller kultur og normer en ret stor rolle.
Det er sjovt, du siger det, fordi at danskerne selv, er der noget, der kan virke til, i hvert fald mener selv, at de har ret godt styr på det, man kunne kalde demokratikultur. I hvert fald, hvis man ser på den top 5 over danskernes bud på levende dansk kulturarv, som Kulturministeriet netop har offentliggjort. Og der er den top 5, som jeg nu vil præsentere for dig, den bliver så sendt videre til UNESCO i en ansøgning om at blive indlemmet på listen over immateriel kulturarv i Danmark. Og de 5 forslag er højskoler, pølsevogne, håndbold, foreningsliv og tillidssamfundet. Synes du, det er et... Jeg synes, det er et godt tegn, Michael.
Jamen, det passer i hvert fald til nogle af de andre tal, vi også lægger frem i vores indledende bøger, hvor vi kan se, at danskerne har egentlig en stor tillid til deres egne politiske evner. Faktisk så har tilliden til egne politiske evner her i Danmark aldrig været så høj, som den er i dag. Så man har som borger en fornemmelse af, jamen det her, det kan vi altså godt finde ud af at navigere i det her politik.
Har det at gøre med magtens usynlighed også? Altså at vi for eksempel slet ikke er klar over, hvor meget vi egentlig bliver manipuleret af sådan noget som for eksempel algoritmerne på de sociale medier, eller hvad det nu kunne være?
I hvert fald så har vi svært ved at dokumentere, at det hænger sammen med faktisk politisk viden. Så samtidig med, at
den... Det var da en meget diplomatisk måde at sige noget lidt kritisk på.
Ja, fordi vi kan i hvert fald se, at samtidig med, at denne her selvtillid er steget siden årtusindskiftet, så er den sådan objektiv politisk viden ikke fulgt med. Så noget af det, som vi tænker, kan være med til at spille ind, det er også, jamen, hvordan at politik bliver diskuteret. At en anden central udvikling, der er sket, det er, at medierne i højere og højere grad bruger politiske kommentatorer, som har fokus på det politiske spin, det spillet inde på Christiansborg.
Og det er måske i højere grad en reel politik og økonomiske strukturer, for eksempel, eller hvad det nu kunne være.
Præcis, og det er formentlig nemmere at ligesom følge det her taktiske spil, end det er ligesom at grave ned i substansen på nogle af de ret store og komplekse politiske problemstillinger, som ligger bag. Så det kan have at gøre med, at selve at dækningen af politik er blevet mere simpel.
Lad os prøve at dvæle lidt på den her borgerfigur og det her med medborgerskab, du snakker om før, den her mægtiggørelse af den enkelte. Altså, hvad betyder det egentlig at være borger i et demokrati?
Jamen, det betyder, at du dels skal have nogle grundlæggende politiske rettigheder, der er beskyttet. Så du skal sådan set have en beskyttelse over for fællesskabet. Det er ret vigtigt i et liberalt demokrati, at fællesskabet kan sådan set ikke gøre hvad som helst over for dig. Mm. Så det er ligesom en central faktor. En anden central faktor, det er så også, at du skal kunne udøve indflydelse på det fællesskab ved at stemme eksempelvis, men også at du skal deltage på andre måder. Tidligere har det jo så været som medlem af politisk parti, men det er der meget, meget få, der er i dag. Og det at det er en central del at deltage i politik for at være rigtig borger, det betyder ikke, at du skal gå rundt og deltage hele tiden nødvendigvis. Hvis du sådan set er tilfreds med den måde, tingene fungerer på, så er det egentlig okay at læne dig tilbage. Men du skal have muligheden for at deltage, når der er noget, du føler er vigtigt, og som går ind og påvirker dine interesser på en negativ måde. Og det vil sige, at det at være borger, det indebærer også, at du faktisk følger med, at du følger med i en grad, som gør dig i stand til at se, hov, nu sker der noget, som gør, at jeg bliver nødt til at komme op af lænestolen og rent faktisk udøve noget politisk indflydelse.
Og et vist mål af uddannelse vel også, ikke? For at kunne gennemskue tingene i en kompliceret virkelighed.
Det er fuldstændig afgørende, at du har et niveau af uddannelse, og at den offentlige samtale har en kvalitet, sådan du rent faktisk kan forstå, hvad der foregår, hvis du bruger tiden på at følge med.
Michael, jeg kunne godt tænke mig lige at vende mig lidt mod altså hele det her, det I kalder samtaledemokratiet, den offentlige samtale, kunne man også sige, som jo i høj grad, som I også skriver om, er blevet digital, og som du også nævnte i starten her, og dermed har ændret sig fundamentalt, og som du også har nævnt, især fordi, at det sker på de sociale medier, altså igennem nogle store amerikanske firmaers, på nogle store amerikanske firmaers præmisser. Og det kan der jo være mange problemer med, men er det jo ikke netop også en mægtiggørelse af borgeren? Altså er der ikke sket det med de sociale medier, at folk, der ikke havde en stemme før, de faktisk har en stemme, at folk faktisk kan udtrykke sig og deltage i en demokratisk debat?
Jamen det er fuldstændig rigtigt, at alle de her forandringer, vi kigger på, de er ikke alle sammen alene problematiske. Og en af de ting, som der er sket med fremvæksten af sociale medier, det er jo netop, at der er grupper, som tidligere ikke havde samme mulighed for at komme til orde, som har fået noget mere magt. Så vi har fået nedbrudt noget af det magtmonopol, som chefredaktørerne havde tidligere.
Altså definitionsmagten.
Præcis, og den dagsordensættende
magt. Ja, præcis.
Og nu er den langt mere spredt. Det er så ikke altid givet, at den enkelte person egentlig har fået specielt meget mere magt, fordi det er rigtigt, at det ikke er chefredaktørerne, som alene der beslutter, hvad der skal fylde i den offentlige samtale. Men samtidig så dannes den offentlige samtale i dag i langt større konkurrence med alle mulige andre. Så du har både sociale mediebrugere, du har kommunikationsfolk, der er ansatte hele vejen rundt i det politiske system, du har tænketanke, du har influencer. Så på den måde, så kan man sige, magten er blevet taget fra chefredaktørerne og de klassiske publicistiske medier, men den er så spredt ud over utrolig mange aktører, der alle sammen konkurrerer og kæmper om opmærksomheden i denne her opmærksomhedsøkonomi, som vi har fået etableret. Men det er rigtigt, at der er elementer af det her, som man kan se som en tydelig demokratisering. Og derfor, hvis vi går tilbage til sådan noget omkring 10 og lidt før, så var der mange demokratiforskere, som havde utrolig store forhåbninger til, at internettet og de sociale medier faktisk ville bringe samtaledemokratiet frem sådan for første gang i verden.
Mm. Ja, fordi jeg godt tænker mig at spørge dig lidt ind til det her med samtaledemokratiet, altså hvor vi rent faktisk mødes og lytter til hinanden, diskuterer ting, lytter til hinanden. Og det er jo sådan en dialektisk figur, at man diskuterer sig, når man frem til en tredje og bedre position. Men I taler så om det problematiske i, at vi ikke gider at lytte. Og det netop er noget, der opstår især på de sociale medier. Men kan det ikke også være, at der i den der manglende vilje til at lytte til nogen, man ikke er enig med politisk, ligger en mere grundlæggende mistillid til, at den demokratiske samtale faktisk kan løse problemerne, vi står overfor?
Jo, det er ikke givet, at det alene er de sociale mediers skyld, og det er egentlig ikke, fordi vi siger, at det alene er de sociale mediers skyld. Det vi bare konstaterer, det er, at hvis man kigger på, hvem der deltager i de politiske debatter på sociale medier, så er det meget få. Og dem, der gør det, har en tendens til at være folk, som har en personlighedsprofil, som ikke ligesom faciliterer en god oplyst samtale, hvor det handler om at blive klogere, men som i højere grad er fokuseret på at få ret. Og det samtidig bliver forstærket af algoritmer. som prioriterer det mere følelsesladet og de ting, der vækker vrede eller afsky og den slags ting. Men det er rigtigt, at der er sådan set andre udfordringer nede under. Vi kan også se, at der egentlig er nogle ret barske, stereotypiske forestillinger ude blandt den danske befolkning om, hvordan dem på den anden side af det politiske spektrum er, hvor at venstreorienterede tænker på højreorienterede som racister, og højreorienterede tænker på venstreorienterede som naiv, blandt andet. Og de her spændinger er ikke nødvendigvis nogen, som ligesom bliver drevet af de sociale medier. Man kan sige, at i og med, at man ser på de sociale medier de mest ekstreme repræsentanter fra de forskellige grupper, så kan de være med til at forstærke og fastholde nogle af de her stereotyper. Men vi ved, at polarisering, det er sådan set et fænomen, som går længere tilbage end de sociale medier. Det er eksempelvis veldokumenteret i en amerikansk kontekst, hvor man i høj grad peger på, at det, der egentlig har drevet polariseringen derover, det er den stigende ulighed, der har været siden starten af 80'erne.
Mm, og det kommer vi til at snakke om lidt. Jeg vil godt lige tage en ting op, som jeg har set, du har påpeget tidligere, som vigtigt i den her sammenhæng, og det er, at det er vores pligt som borgere ikke bare at følge med i samfundet og verden, men også at engagere os i det. Men at vores magelighed kan komme til at stå i vejen. Hvad mener du med det?
Jamen, dermed mener jeg to ting. Det ene, det er, hvis vi kigger på den faktiske deltagelse. Når man spørger borgerne, hvorfor de ikke deltager mere, end de gør, så er det hyppigste svar, det er at sige, jamen, det har jeg ikke tid til. Det er sådan set ikke, fordi de siger, de mangler viden, eller at de har en oplevelse af, at det ikke vil gøre en forskel. Det er sådan set et spørgsmål om, at man siger, jamen, det kan jeg ikke lige nå at prioritere i forhold til de andre gøremål, jeg har. Så på den måde, så kan man sige, jamen, det er udtryk for magelighed. Og så måske der, hvor det er endnu mere tydeligt, det er, at når det kommer til vores lyst til at følge med i nyheder om politik og samfund, fordi det kan vi se hen over tid, så er der faktisk færre og færre, der følger med. Der er færre, der følger med på avisernes nyhedshjemmesider, der læser avis, der følger med i tv. Og noget af det handler også om magelighed, fordi det, der jo er sket sideløbende med fremvæksten af de sociale medier, det er, at digitalisering har skabt alle mulige andre måder at blive underholdt på, end hvordan det var, hvis vi går tilbage til årtusindskiftet. Man kan sige, hvis jeg der omkring år 2000 ville se en film, jamen så tændte jeg for fjernsynet, og så inden denne her film kom, jamen så skulle jeg slæbe mig igennem en tv-avis. Og hvis jeg ville høre noget musik, jamen så tændte jeg for P3, og så hver time, jamen så blev musikken altså afbrudt af timenyheder. Så tidligere så faldt vi over nyheder, mens vi gjorde noget andet. Og i dag har vi mulighed for fuldstændig at gå uden om nyhederne, igennem streaming-platforme, igennem Spotify, hvad det ellers kan være. Og det betyder, at det kræver i højere grad et aktivt tilvalg, hvor man siger, jamen jeg vil faktisk gerne følge med. Men det er der altså færre, der gør, og det er formentlig, fordi det er lidt lettere, det er lidt sjovere at bruge tiden på at binge tv-serier, end det er at se en nyhedsudsendelse.
Men vil du ikke sige, at vi er mere velorienteret i forhold til, hvad der foregår i verden? Altså, det forekommer mig, at folk er meget sådan egentlig politiske i dag, især i forhold til min ungdom i 90'erne, hvor ikke så mange var politisk engageret, som de er det i dag. Men er det så ikke det, som analyserne viser?
Altså, analyserne viser i hvert fald, at vi følger mindre med. Men jeg tror, det er rigtigt, at folk er velorienteret omkring det, der lige sker her og nu. Så det vil sige, når Hamas angriber Israel, eller når Israel sulter Gaza, eller når der sker andre store begivenheder, som blandt andet bliver spredt vidt og bredt på de sociale medier, jamen så får vi de internationale begivenheder ind i vores feeds, og vi bliver opmærksom på dem. Så det er ikke fordi, man ikke så at sige kan tale med. Men der, hvor vi formentlig er lidt mindre velorienteret, det er om alle de mere komplekse ting, som ikke lige griber vores opmærksomhed, ikke lige trigger stærke følelser. Man kan sige, det som aviserne kan, de trykte aviser, det er ligesom at sige, nu skal du læse det her igennem, og det kan godt være, at du ikke synes, at det alt sammen er specielt interessant, men for at være velorienteret hele vejen rundt, så bliver du sådan set nødt til at vide det her. Hvor at i dag, så er det i højere grad et nyhedsforbrug, som bliver trigget af de her opmærksomhedsbobler eller opmærksomhedspeaks, som aktiverer stærke følelser. Og det gør, at vi har fokus, vi er velorienteret omkring det, der lige præcis er fokus på her og nu, men vi har måske ikke samme sådan grundballast i forhold til alle de andre ting, som ikke ligesom tager vores opmærksomhed.
Okay, lad os prøve at gå lidt videre, Michael, fordi at der var en ting, som jeg bed mærke i, og som du også nævnte tidligere her, det var det her med, at demokratiet skal blandt andet bedømmes på, om det er i stand til at træffe gode beslutninger. Kan du forklare, hvad det er for nogle problematikker, det egentlig dækker over?
Ja, man kan sige, at i bund og grund, så er der en masse forskning, der viser, at vi kan betragte politisk tillid som sådan en performance-indikator, altså at borgerne, de har tillid til det politiske system, hvis de i bund og grund føler, at de udfordringer, som de oplever i hverdagen, at der bliver taget hånd om dem. Mm. Og en af de lidt mere positive tal i det arbejde, vi har lagt frem, jamen det er faktisk, at et flertal har en oplevelse af, at det danske demokrati som sådan er i stand til at løse problemer. Men der er alligevel nogle ting, som er værd at være opmærksom på og værd at undersøge nærmere. Og der er ligesom nogle ting, som er relativt åbenlyse. Og det er, at der er en lang række problemer, som er af meget stor væsentlighed for det danske samfund, men hvor det faktisk er svært for de danske politikere at gøre noget ved dem. Et konkret eksempel er den voldsomme internationale usikkerhed, som der hersker lige nu. Det er svært for danske politikere at løse de udfordringer med den snuptag. Klimaudfordringerne er et andet eksempel. Så der er nogle af de store udfordringer, som får meget opmærksomhed, som det i bund og grund bare er svært at gøre noget ved. Altså der har Danmark ikke det, vi kan kalde beslutningsmagten over de problematikker. Men der er så også andre måder, hvorpå man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det danske beslutningssystem, om der er nogle udfordringer i det. En af dem er, at der bliver produceret utrolig meget lovgivning. Så på den måde, så kan man sige, at det er egentlig et effektivt beslutningssystem, og der bliver sådan set også produceret mere lovgivning i dag, end der gjorde tidligere. Men samtidig så kan vi se, at politikerne bruger sådan set mindre tid på den lovgivning. Der er undersøgelser, hvor man har sammenlignet, hvad er det, politikerne brugte deres tid på tilbage i 1980'erne og i forhold til i dag. Og der kan man altså se, at de bruger 5 timer mindre om ugen i dag end i 80'erne på lovgivningsarbejde. Men samtidig bliver der produceret utrolig meget lovgivning. Så hvad betyder det for kvaliteten af det lovgivningsarbejde, der bliver lavet, at politikerne ikke i samme grad føler, at de har tid til at udøve deres kontrolfunktion? Og det betyder, at der er sket nogle andre forandringer også, nemlig at de i højere grad er afhængige af lobbyister og interesseorganisationers input, fordi dem, der arbejder professionelt med politisk interessevaretagelse, de er blevet mere professionelle, og der er blevet langt flere af dem. Så de går ind og forsøger at klæde politikerne på til at udøve denne her kontrolfunktion. Og der er så spørgsmålet at sige, jamen hvis det kræver flere penge i dag end tidligere at få sine politiske interesser varetaget, er der så nogle stemmer, er der nogle frustrationer ude i samfundet, hvor midlerne ikke er helt så store, som i mindre grad bliver hørt, så er det sådan set alle borgernes frustrationer, der har samme mulighed for at komme på dagsordenen.
Ja, jeg kan godt tænke mig at spørge om en anden ting, Michael, som er lidt beslægtet med det. Jeg tænker bare på, at man kan jo godt begynde at tvivle lidt på betegnelsen repræsentativ parlamentarisme, for der er under 3% af danskerne, der i dag er medlem af et politisk parti. Er det et problem, tror du? Eller er det også et udtryk for en er det et dårligt tegn for demokratiet?
Det er i hvert fald et tegn på en grundlæggende forandring, og det er noget, som vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer. Fordi jamen, der er de her 2,5%, der er medlemmer af et politisk parti, men det er altså både de passive og de aktive, og hvis vi kigger på de aktive, jamen, så er de færre, og de er oppe i årene. Ikke at der er noget galt med det, men det betyder altså, at vi kan sådan set forvente, at aktiviteten kommer til at gå endnu længere ned. Og på sin vis, så er det ikke et umiddelbart problem, at der er få, der er medlemmer af et politisk parti. Man kan sige, det som er kerneopgaven i et demokrati, det er, at der skal være kanaler, hvor igennem borgerne de kan føde deres inputs ind i systemet. Så det, der måske er det større problem, det er at finde ud af, jamen okay, hvis det ikke længere er partierne, hvad er det så, der skal komme i stedet?
Det er også en ret vild ting at sige, Michael, at der skal komme noget i stedet for de partier, vi har i Folketinget. Det er da en rimelig radikal perspektiv, vil jeg sige.
Jamen, jeg tror i hvert fald, man er naiv, hvis man tror, at vi sådan relativt nemt kan komme tilbage til massepartiernes storhedstid, hvor at vi havde 30%, der var medlemmer. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan er det, vi kan kanalisere borgernes inputs ind i systemet på en anden måde. Det betyder ikke, at partierne ikke stadigvæk skal være på valg, men den her grundlæggende relation mellem borgere og det politiske system, den tror jeg, vi bliver nødt til at gentænke.
Den skal etableres på andre måder.
Det skal den.
I beskæftiger en del med, at uligheden er steget i de senere år. Og da demokrati jo betyder folkestyre, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad det egentlig betyder, om det har nogen effekt på demokratiets tilstand. Altså, er der en konflikt imellem, en helt grundlæggende konflikt mellem folkestyret som system, og så hvis der kommer en for stor afstand fra, kan man sige, folket til dem, der har magten i samfundet? Altså fordi, at uligheden stiger?
Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, og man kan sige, på den ene side, jamen, så er man jo fri til at gå ind for stigende ulighed som et politisk projekt, og ulighed har også, kan man sige, positive konsekvenser for samfundet i forhold til, at det er med til at sikre vækst og innovation. Men det er samtidig værd at være opmærksom på, at det er ikke et entydigt gode at have stigende ulighed set fra et rent demokratisk perspektiv. Og der er ligesom to udfordringer. Det ene, det er det, at det kan gå ind og skabe udfordringer i forhold til det, vi kalder borgernes mægtiggørelse. At det kan skabe en skævhed i, hvem er det, der har ressourcerne til at få sine interesser igennem. Og der ved vi bare fra utrolig store mængder forskning, at det at have en høj indkomst, have en høj uddannelse, have tid og overskud, at det er afgørende forudsætninger for politisk deltagelse. Så hvis du får en meget høj ulighed, så får du også en befolkning, hvor at forudsætningerne for at deltage i politik eller mægtiggørelsen er ulige fordelt. Det kan man så sige, hvis du nu er en af dem, der har ressourcerne, så kan du måske bare sige, jamen det er sådan set fint nok, så er der bare bedre mulighed for mig for at få mine interesser igennem. Men selv for dem, så er der nok nogle andre udfordringer ved at leve i et ulige samfund, og det er, at vi kan se, at en af de ting, som skaber politisk ustabilitet generelt set, det er ulighed. Og det er fordi, nogle gange så tænker man på ulighed som noget, der skaber sådan en konflikt mellem de rige og de fattige. Men det er faktisk ikke det, der sker, når du får et mere ulige samfund. Det, der sker, det er, at statuskampene, de intensiveres på alle trinene af samfundsstigen. Så når du får et mere ulige samfund, så har du de fattige, der kæmper mod de næstfattige om at komme op på næste trin, og du har de rigeste, der kæmper mod de næstrigeste for at bevare deres position. Og det er derfor, at ulighed skaber politisk ustabilitet, fordi du sådan set får forøget spændinger hele vejen op igennem samfundsstigen.
Er det derfor, vi tror, vi ved mere om politik, end vi rent faktisk gør? Altså, vi simpelthen ikke er opmærksom på de realpolitiske strukturer, der egentlig er med til at fastholde os i nogle bestemte positioner i samfundet?
Jamen, jeg tror, at mange af konsekvenserne af samfundsstrukturer er ikke sådan umiddelbart nemme at se og umiddelbart nemme at forstå. Og derfor så tror vi sikkert, at vi forstår samfundet bedre, end vi gør. Men det er jo præcis derfor, at en videnskab som samfundsvidenskaben er vigtig for netop se, hvad er egentlig de uintenderede konsekvenser af de valg, vi træffer.
I hvor høj grad er det op til den enkelte borger at forsøge at fikse demokratiet, altså den her afstand? Og hvor stor en del af ansvaret bør man rette mod dem, der rent faktisk har fået mere magt i vores samfund?
Jamen, jeg tænker, at det er alles ansvar. Jeg tænker, det, der er borgernes ansvar først og fremmest, det er at følge med, forstå, hvad det er for et samfund, de lever i, og deltage i politik, altså tage sig tiden til at deltage i politik, når der er noget, som går deres interesser for nær. Men det er klart, at i sidste ende, jamen, så er det jo de politiske beslutningstagere, som er dem, der har beslutningsmagten til at forbedre demokratiets tilstand. Men vi ved bare, at hvis der så at sige ikke er nogen, der holder dem til ansvar, og dem, der skal holde dem til ansvar, det er befolkningen, så er det ikke sikkert, at der sker noget. Og på den måde, så har borgerne jo også et ansvar for at ligesom skubbe de politiske beslutningstagere i en bestemt retning og rette deres opmærksomhed mod de emner, som er væsentlige. Så det er i sidste ende de politiske beslutningstagere, som har det sidste ansvar, men det er jo borgerne, som så at sige skal bruge deres demokratiske rettigheder til at holde dem i ørene i forhold til det.
Og det er så også derfor, I laver den her magtudredning gå ud fra. Altså netop for at synliggøre, hvad det egentlig er for nogle udfordringer, vi står overfor som demokrati, og hvad det er, vi som borgere i vores samfund ikke bare skal være bekymret for, men måske engagere os i at løse.
Ja, lige præcis. Man kan sige, at det, der er det centrale formål ved magtudredning, det er sådan set at klæde borgerne på til at tage de her diskussioner og klæde beslutningstagerne på til at træffe beslutninger omkring de her udfordringer. Og der er det også vigtigt at sige, at det er ikke fordi, vi kommer til at lægge et katalog med 3 eller 10 helt konkrete politiske forslag frem og sige, hvis I indfører det her, jamen så er alle problemerne løst. Vores opgave, det er at skabe viden, sådan borgerne og beslutningstagerne sådan set selv kan udøve deres demokratiske og politiske arbejde og finde ud af, jamen, hvordan synes vi, at de her ting skal løses.
Michael, jeg nævnte lidt kægt i begyndelsen. Der stillede jeg spørgsmål om demokratiet skabte velstand eller bare en effekt af velstand. Og det er jo fordi, at man kan se, at demokratiet går tilbage som styreform. Der er simpelthen færre lande, der vælger at være demokratiske. Og det hele taget oplever, tror jeg, mange verden som langt mere forvirrende og mere truende end meget længe. Og det lægger måske pres på demokratiet, det lægger måske pres på vores værdier. Og jeg vil godt tænke mig at spørge dig, kan demokratiet overleve, hvis det ikke er i stand til at skabe resultater, altså af økonomisk karakter, som kan forbedre vores konkurrencevilkår, eller produktivitet, vores konkurrenceevne, sådan nogle ting, som hele tiden kan fastholde, at vi befinder os på et meget højt velstandsniveau. Altså er det det, vi måler demokratiet på, i en verden, som er mere troende og presser demokratierne udenbart?
Jamen, både og vil jeg sige, fordi det er rigtigt, at et af de klassiske argumenter for demokrati, det er det her med, at det sådan set skaber bedre samfund. Det er at have en fri udveksling af idéer. Du har en kapitalistisk økonomi.
Og rigere samfund, ikke?
Præcis. Så du får sådan set mere velstand. Men det er også klart, at demokratiet har også nogle andre ting for sig. Og det er, at det er ligesom den eneste styreform, som ligesom er funderet på menneskets ligeværd. Og sige, jamen du som individ har en grundlæggende ret til at være her, og har en grundlæggende ret til at bestemme over dit eget liv. Og det er virkelig vigtigt at huske på, også i forhold til nogle af de udvikling, der sker i dag, fordi det vi kan se lige nu, der sker internationalt, det er, at der er sådan en definitionskamp om, hvad vil demokrati egentlig sige. Når vi ser Orbán presse det ungarske demokrati, eller når vi ser Trump og Musk presse det amerikanske demokrati, så gør de det ofte ud fra den idé at sige, jamen de her institutioner, domstolen eksempelvis, de forhindrer os i at udføre folkets vilje, og derfor er de her institutioner udemokratiske. Mm. Så de siger ligesom, jamen demokrati handler om at udføre flertallets vilje. Men det er sådan set ikke det, der er kernen i demokrati. Kernen i demokrati er sådan set, at du som individ, alle individer, har en selvbestemmelse og en medbestemmelse, og derfor også, at flertallet kan sådan set ikke gøre hvad som helst. Du har en grundlæggende beskyttelse over for flertallet i et demokrati, og det er præcis det, der er kernen i det såkaldte liberale demokrati, som er det, vi har hyldet i Danmark. Så man kan sige, det der taler for, at demokrati ikke alene handler om gode udfald og rigere samfund, det er det her med den grundlæggende respekt for individet, der ligger i demokrati. Når det så er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at hvis demokratierne ikke kan formå at løse de grundlæggende frustrationer, som findes rundt omkring i demokratiske lande, også i Danmark, selvom de er på et lavere niveau, jamen så ser vi de udviklinger, som vi ser i Ungarn, som vi ser i USA, og som man også kan sige, mon ikke også, at vi kommer til at se nogle lignende udviklinger i Frankrig. Der er i hvert fald masser af frustrationer hos den franske befolkning.
Ja, og er det ikke noget, der kendetegner nærmest altså krisesituationer? Du har selv talt om, at under coronakrisen, pandemien, der kunne man ligesom, der fik man et lille indblik ind i en totalitær hverdag. Og er det ikke netop noget, der sker i krisesituationer, at så kommer man på kompromis med vores værdier og vores rettigheder? Fordi vi føler, vi er nødt til at gøre det, eller politikerne føler, de er nødt til at gøre det.
Jo, men jeg tror i virkeligheden, hvis vi skal forstå demokratiets krise, hvis vi skal kalde det på global plan, så tror jeg ikke, det handler så meget om de kriser, der er dukket op her i 2020'erne. Ikke at de gør det bedre, men der er ret mange forskere, som siger, at hvis vi skal forstå situationen i dag, så skal vi tilbage til 2008 og finanskrisen. Og det var selvfølgelig også en krise.
Det var noget, jeg bed mærke i, for I siger faktisk, at det er der, tilliden til politikerne falder mest, altså mere end under coronakrisen.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er det, vi kan se i de danske data, der barberer finanskrisen omkring lidt over 20% point af tilliden til politikerne. Og folk, der forsker i højrefløjspopulisme, de siger, at den populistiske bølge, som er skyllet ind over Europa og over USA, den startede i 2008.
Interessant. Michael Bang Pedersen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst, fordi at I skal jo være endelig færdige med jeres rapport i 2028. Hvad tror du, I vil ende med at konkludere? Altså, hvor stor en krise er det danske demokrati i 2028?
Man kan sige, med den hastighed, hvor tingene udvikler sig i forskellige retninger, så er det svært at gisne om præcis, hvad det er, vi kommer til at konkludere. Men min umiddelbare fornemmelse, det er, at vi nok kommer til at blive mere bekymrede end den første magtudredning.
Som var overordnet ret positiv, ikke? Som sagde, at det danske demokrati var overraskende robust og sådan noget.
Præcis. Men det, vi mangler at finde ud af, det er at sige, hvor alvorlige er de her enkelte problemer. Mm. Som jeg nævnte, så har vi ligesom legnet 27 udfordringer op, og den måde, man kan se det på, der hvor vi er i processen, det er ligesom, at hvis man får lavet en tilstandsrapport på et hus, så har vi nu skrevet alle punkterne op. Men det, vi mangler, det er at sige, at det her er en K1'er, en K2'er eller en K3'er. Fordi
Hvad tror du umiddelbart, hvis du skal pege på de tre, der du synes er det mest bekymrende umiddelbart, hvis du skulle købe det danske demokrati som et hus?
Jeg tror på nuværende tidspunkt, og det er jo spekulationer, så tror jeg, der er noget omkring den hastighed, hvormed politikken bliver til på inde på Christiansborg, som ligesom har et vidtrækkende sæt af konsekvenser og vævet sammen med arbejdsvilkår for politikerne. Men hastighed på Christiansborg, tror jeg, er en af de ting. Så er det hele den offentlige samtale omkring, i hvilken grad deltager folk tilstrækkeligt, i hvilken grad deltager de for at blive klogere. Og så er det det her med den stigende ulighed og hvad det gør ved spændingerne i det danske samfund, ikke mindst hvis det er en udvikling, der fortsætter.
Godt. Michael Bang Petersen, tak fordi du kom og besøgte os i dag. Det var en fornøjelse.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.